eta errepidetan arazorik ez, baina zenbait ohar egin beharrekoak, Hendaiako herriko etxea jakinarazi du erdiguneko, ba, Eliza, karrika itxi egingo duela gaur, ba, goizeko 8:00tik, ba, eguna bukaera arte, argindar eta ur arazo teknikoak konpontzeko, eta bestalde gaur eta bihar, adi, izan ere, ba, Mugan de Frontier, izeneko filmaren ba, garabaketa lanetarako, ba, zenbait trafiko etendura edo mozketa egingo bituzte, bai Avenida Zubian, oinezkoena, bai eta Santiago Zubian ere, 5 minutuko, ba, trafiko mozketak egingo bituztela, hau bereziki bihar, azararen 8:00arekin, egun osoan zehar tarteka, baina gogoan hartu gaur, arratsaldeko 4:00etatik aurrera, bereziki ba, Santiago Zubira doan, Hendaiako tren geltokitik, eta Behobiko errepide nagusitik ere, DB912 errepidean, trafiko mozketak izango direla, eta inguru horretan aparkatzea ere, debekatu egin dutela, bai gaur, eta bai bihar ere. Bien bitartean, Irunen bezala Hondarribian ere 2025eko udala aurrekontuen lanketan dabil udal gobernu taldea, jakinarazi dutenez atzo partekatu diete gainerako udal taldei 33 milioi € eta erdiko proposamena, iazko kopurua baino 115% gehiago da, jada iazkoa inoizko aurrekonturik handiena izan zela kontuan hartuta. Aurten lehen aldiz garapen jasangarriko helburuekin lerrokabutako aurrekontu proposamena izango dela jakinarazi du Igorren Paran Hondarribiko alkateak, izan ere 10 milioi € ingurumenaren ikuspegitik jorrabutakoak izango dira, eta aipatu bestalde 14 milioi € ikuspegi soziala jorratzeko izango direla. Aipatu nola nahi, udal gobernuak udal talde politiko guztiekin aurrekontuaren lanketa hitzartzeko saiakera egingo duela berriz ere, bilerak egingo dituzte, azaroren 14an batzorde bat egitea aurreikusita dago, eta azaroako 28erako ohiko udal batzan eztabaida eta aldelarik aurrekontuak onartzeko asmotan. Bestalde, Hondarribia, Irungo Euskotren eta Renfe tren geltokiekin autobusez azkarrago lotzeko Euskal Herria Bilduk egindako proposamena onartu egin zuten atzo aho batez Gipuzkoako batzar nagusietan. Horretarako aireportuko errepidean G628 autobusentzako erreia propioa ezartzeko aurre proiektua idazteko konpromisoa hartu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta bestelako kontuetan, Irungo Larreaundi Olaberria auzo elkarteak arrazismoaren aurka komunitatea lelopean kulturarteko astea antolatu du. Egitaraua Venezuelako sukaldaritza tailer batekin abiatu zuten atzo, gaur Marokoar, ba, sukaldaritza tailerra eskainiko butelarik, baina hitzaldi eta erakusketa banarekin ere gogoeta sustatu nahi dute. Mikel Valero Larreaundi auzo elkarteko kideak aipatu digu, ekimen hau dute antolatu dutela auzoan komunitatea sortzeko helburuarekin.
Hori da pixka bat auzo elkartean egin dugun hausnarketa, azkenean auzoan, ba, Irungo beste auzoetan bezala, hainbat eta hainbat pertsona beste herrialde batzuetatik etorriak dira, historikoki eta gaur egun ere bai, konkretuki auzoan, gutxi gora bera populazioaren 112% jatorri atzerritarra du, eta iruditzen zitzaigun, ba, batetik beraiek ere auzoa direla, Larrendi denok osatzen dugula, eta Larrendiren izaera kultura artekoa badela, azkenean komunitate askoz osatua, eta bestetik pixkate tituluan, eta zuk sarreran esan duzun bezala, iruditzen zaigu azkenean arrazismoaren gorakada horren aurrean, ba, gure arteko harremanak sendotu, auzoaren izaera hori sendotu, eta komunitatea egiteak balio dula, ba, azkenean denon arteko elkarrezagutza eta komunitate hori sortzeko, eta jarrera antiarrazista bat mahai gainean jartzeko nola baitez.
Ala beraz, eba, gaur Marokoar sukaldaritza tailerra prestatu dute arratsaldeko 5:30etan, Los Perolas elkarte gastronomikoan, bihar aldiz arrazistak algara hitzaldia Cesar Zuñigak eskainirik auzo elkartean bertan arratsaldeko 7:00etan. Azararen 12:00tik aurrera aldiz, aipatu, ba, Irungo helduen hezkuntza zentroan migrantas erakusketa antolatu dutela, emakume migranten errealitateak irudikatzen bituen erakusketa. Eta komunitatea, edo, bueno, ba, elkartasunetik, mugazaindiko eragile desberdinak bildu ziren joan den astean Larrungo Tondorrean, Larrun mugazaindiko proiektu aurkezteko, horretarako 3 milioi euro inbertituko bituzte, gehien bat euroeskualdearen ekarpenearekin dirustatua, Larrungo mendigunearen kudeak eta ensemble encuentro elgarrekin lemak dion bezala elkarlanean eramateko. Proiektuak mendigunearen egokitzea, babestea eta elkar gobernantza bat sustatzeko helburua du. Gailurraren kudeaketaren jatorrian, lehen elkarlanak, ba, herriko etxek abiatu zituzten duela pare bat urte, horretaraziko dugu otsailan, Lesakatik Urruñara eta Irungo Bidasoa auzoan ere, Aiako Harrian emandako zuten ondorioz. Hortik sortu zen mendigunearen kudeak eta hobetzeko hausnarketa, Larrun proiektuaren ensamble encuentro elgarrekin, leloak dion bezala, elkarlanaren garrantzia azimaratu du Aitor Elespuruk, berako alkateak mendigunearen ba, egoera hobetzeko ere.
Hemen denak elkartzen gara, elkargune badau Larrun, eta oso proiektu interesgarria da, gehien bat kudeaketa aldetik. Mendiaren erabilera desberdinak ongi kudeatzeko, jasangarritasun aldetik, ingurugiro aldetik, hemen aktibitate ekonomiko ere badago, eta bai, ur saneamendua, hori dena ongi begiratu eta antolatu beharra dago. Bizitari asko daude hemen, mendiaren erabilera desberdinak, hori ongi kudeatu behar da. Baita ere, segurtasun aldetik, gu berako herria bezala, ibilgailu zigotzeko bide bakarra beratik handago, gaur egunean nahiko egoera tamalgarrian dago, eta seguru ibiltzeko orgora eta bera, ba, imar dira lanketa batzuk, eta bueno, proiektua gero memorien benta ere ondare inmateriala bildu nahi dugu. Oso proiektu zabala da, eta interesgarria, baina beti gauzak hobeto egiteko, ez gehiago.
Ara, bera, bazemai puntutan argitzeko bilkurak egingo bituzte, batez ere mendiaren partekatzeari buruz, urte osoan zehar, 350.000 bisitari, laborari eta langile topatzen dira Larruneko gailurrean. Eta kopuru txikiagoan dira, Biriatun 1000 biztanleko herria, gure eskualdeko herri txikiena, baina Biriatuko herriko festak ostirala untan hasi eta ilaren 16 arte zabalduko dira, San Martin festak bituzte, tripotxafari herrikoia, kontzertuak, aurrentzako jolasak, pilota partidak eta animazio ugari izanen dira, bai eta usadio zarra duten antzara jokoa ere. Aipatu beharra dago, Kamino Berri Jatetxe Sagardotegia tripotxak prestatzen jarraitzen duela, aurten 540 lagun elkartuko dira tripotxafarian eta 200 kilo baino gehiago, ba esan bezala Kamino Berrikoek ba ekoiztiko dituztela. Goitzeko kafean izango dugu, bai justu ba besta komiteko kidearen azalpenak biltzeko aukera, nolanahi ere gogoratu, ba Biriatun urtero bezala antzara jokoa ospatuko dutela, ba hain justu ba ohitura edo usadio zarra dutena Euskal Herriko tokia initzetan zabaldua zen, ba baina galtzen joan den gehienetan Sara bezala Biriatun ere gordetzen dute herriko malda nagusia, mokuru betea, sei gazte ezaldunek soka batetik zintzilikatua den hildako antzara bateri lepoak kendu behargo diotela aurtengoan ere. Eta ondare historikoa eta usadioak aipatzen bitugula, Urdanibiako Antxo edo Santxo Urdanibiako jauregia birgaitu dute Irungo Udale Euskaltegiaren sarbideak hobetuz ere, gaur egun Udale Euskaltegiaren eta Mentxu Gal aretoaren egoitza bada ere 1644 eta 1649 urteen artean Pedro de Aramburu kapitainak eraikitakoa Irungo ondare historiko garrantzitsuenetakoa da. Urdanibia plazan kokatua aipatu beharra dago, ba Santxo de Urdanibia irundarrak oinordetzan utzitako diruari esker bere eraiki zutela, bere garaian eta eraikinak bere armarria mantentzen badu, Irungo udalak hilabeteotan burutu duen birgaitze lanen baitan hau garbitzeko lanak egin bituela ere zahar berritzaile abitu batekin, birgaitze lan aldiz, sakonagoak izan dira, orotara 500.000 euroko inbertsioa egin dudalak, Europako Next Generation diru funtsak diruztatuta. Udal euskaltegia hobetzeko ez ezik, bereziki Donejako ebideko monumentu multzoaren kategorian kultura ondasun kalifikatu gisa. Dagoen jauregia birgaitzeko lanak hartu dituzte. Jon Ugarte, obrak, mantenua eta azpigituretako udal ordezkaria da.
Bai, nik uste dut ondasun handienetarikoa izango litzateken eraikin baten aurrean gaude, ezta. 1744 urtean eraikitako ospitale aterpe bat, bere 17. mendeko eraikin bat. Nik uste dut ez zait asko gustatzen zaharrenetarikoa esatea, baina bai garrantzitsuenetarikoa bai.
horiek gara, aipatu behar dugu Europako Next Generation funtsetatik diru estatu egin dela, zaharberritze lan hau, eta bueno, ba, nola bitere eraikina behar bezala mantendu eta udal euskaltegi gisa erabiltzeko ez eguneratu beharra zegoen.
Bueno, nik alde batetik eskertu beharra dago Next Generationeko funtsen etortzea, ez bakarrik errehabilitazioko lanak egiteko, baizik eta puntan jartzeko, bai gure igogailuak, bai alde elektrikoak, hau da, ba, alde batetik aurreztea, elektrizitateari buruz eta horrelako gastuei buruz, baina bai baimentzen digula udalei aurrera egitea gure barneko lanekin, bai. Oain, euneko unean dago, egia da lehen ba, geneukala harrera eta ascensorea ondo zegoen, baina alare hobetu egin dugu, bai.
Kaletik duan edonor, udal euskaltegiaren erabiltzaile ez den edonorentzat, ba, kanpoaldetik ikusiko dure ba, berritu ez birgaitu edo errehabilitatu, ez egin dela eraikina, goitik bera.
Bai, nik uste dut euskaltegirena ez datorrenak ikusten dula fatxada egin dugula, ikusten da gure zera armarriaren bueno, beste itxura bat dauka, bueno, espezialista bat etorri izan garbitzera, ze bueno, bakizu, harrian egindako 17. mendeko armarri batek ba, behar duela tratamendu berezi bat.
Ara, beraz, aipatu behar dago, teilatua ere berritu dutela, eta isolamendu termikoaz gain, Urdanibia plazaren lurrazpiko eremuaren ezetasunaz babesteko hormen kapilaritate arazoa konpondu dituztela. Baina esan bezala udal euskaltegian ere, sartzen baldin bazarete, igogailua berritu, sarbidean ate automatikoak jarri bituzte eta LED argiak ere jarri bituzte eraikin osoan. Eta Irungo udal euskaltegiko ikasleak ez ezik, Hondarribian, Hendaian euskara ikasten ari direnek, zein mintzalaguna egitasmoetan parte hartzen dutenek ere, arnazguna izango duten eskualde mailako mintzodromoa ospatuko dute, azaroren 29 Hondarribiko itsasetxean izango da goizeko 11:00 aurrera, Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak, ba, bultzatuta, nolabait ere, eskualde mailako ekimena da hau, duela bi urte Hendaian ospatu zuten azkena, eta oraingo honetan eskualdeko mintzalaguna egitasmoan ebota euskaltegietan ari direnek, esan bezala, euskaraz mintzatzeko aukera berri bat eman nahi diete hauei justu, Hondarribiko mintzalagunako Mertxe Gerriko dion bezala.
Eta horren helburua da, beraiek nolabait esateko taldeetan badute gune eroso bat, lagun taldeak dira azkenean, eta hor gustora aritzen dira. Baina hortik kanpora ere euskaraz egiteko gai direla ikusteko modu bat da. Beste talde batzuetako jendeakin elkartuz, beste herri batzuetako jendearekin elkartuz. Eta nolabait, eremu euskaldun hori zabaldu egiten da, ezta? Eta helburu horrekin egiten ditugu mintzodromoak ere, arrakasta duten ekimenak izaten dira mintzodromoak, hor ere saiatzen gera Hondarribiko jendeaz gain beste kanpoko herrietai bain daiatik eta horrela jendea etortzen da, eta gai ezberdinei buruz talde ezberdinetan hitz eginez, ba oso giro onean pasatzen da denbora. Aurten adibidez, azaroaren 29 egingo da mintzodromoa, eta handia izango da eskualde mailakoa izango delako. Bertan izango dira, Hendaia, Irun, eta Hondarribiko herritarrak itsasetxean egingo dugu.
Ara beraz, bai, itsasetxean hitzordua esan bezala, izango dela, gogoratuko dugu ba oraingoan ekimen zabala izanik ere, solasteko dinamikaz gain, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena umoregileen bakarrizketa saioa ere programatu dutela parte hartzaileentzat.